Na işte yuttud. Tere tulemast kuulama saadet Naiste jutud. Mina olen stuudios Anneli Veevo ja mul on täna külaliseks teine Anneli. Tutvusta ennast natuke.
Tere, mina olen Anneli. Anneli Janus, pärit Hiiumaalt ja hetkel mina õpin Tallinna Ülikoolis eesti keele ja kirjanduse õpetajaks magistri esimesel kursusel.
Kui vana sa oled?
28.
Me oleme kunagi teinud sinuga ühe saate ja kuulajad saavad seda arhiivist järgi kuulata. Ja see, miks me täna siin stuudios oleme, on sellel põhjusel, et sa üks päev kuulasid üle seda saadet ja seal olid mitmed sellised punktid, mis sind kõnetasid nüüd veel pärast mitut aastat, kui me selle saate tegime. Ja sa tegid ettepaneku, et me peaksime rääkima sellisel teemal nagu suitsiid. Räägi natukene seda tausta, et kõigepealt seda, et mis mõttes sul tekisid seda saadet nagu kuulates, et ma isegi ei soovi seda, et sa ümber jutustust hakkad saates tegema, aga et kust nagu sa selle niukse impulsi said?
Tegelikult on see, et noh, seda saadet ma kuulasin, kuna ma mõtlesin, et saadaks selle ühele oma sõbrannale, kes ka no, on võitlemas erinevate teemadega ja siis ma niis kuidagi hakkasin mõtlema, et noh, et praegune siuke aeg, et noh, et aastaid tagasi olin ma ise sellises nagu hetkes, kus oligi see nii-öelda see viimane punkt, kust mina tundsin, et ma siin enam elada ei taha ja siis noh, ma ei tea, kas see saate kuulamine selle mõtte käivites, aga nüüd jah, ma viimased noh, kuu aega kindlasti olen sellel teemal kas just sügavõtti mõelnud, aga noh, just vaadanud tagasi enda elule ja noh, oma kokku puutele suitsiidiga.
Jah, praegu ma olen ise ka ümber ringi tuttavate käes kuulnud, et nad ütlevad, et kohe saabub kaomus. Et, noh, tegelikult ongi ju kõige pimedam aeg ongi nüüd ja siit edasi. Ehk siis tegelikult selline kuni jõuludeni, kuni aasta vahetuseni, mis ei ole siis seotud ainult nagu selle loodusliku pimedusega, mis meie ümber on, vaid seal on minu mõelest sellised erinevad põhjused ka veel, mis inimestele tekitavad sellist depressiooni ja üksildust tunnet, et mind ei ole kellelegi vaja või keegi mind ei armasta ja eks oma osa mängivad seal ka jõulud ja aasta vahetus, kus kõikidel just kui on perekonnad ja koht, kus minna ja siis jäetakse nagu tähelepanata need inimesed, kellel pole kuhugi minna või kellel siiski on, aga kes oma sisemuselt on ikkagi nagu haiged või tühjad või üksildased. Sa pakkusid välja selle teema, mis su südamel on?
Millest ma noh, mõelnud olen, on see, et too hetk, kui oli noh, kõige pimedam aeg, mina tollel hetkel noh, jumalasse teadlikult ei uskunud, noh, mu pere on kristlased ja siis noh, ma teadsin küll, et mingi jumal on, aga noh, tollel hetkel ma arvan, et ma vihkasin teda, sest ta oli mu elust ära võtnud ühe väga kalli inimese. Kuidagi see nagu käivitas sellise noh, ahelreaktsiooni, kus oligi see, et ma leidsin ennast lõpuks mere äärest kivi juurest ja mõtlesin, et kõige parem viis on ennast ära uputada. Aga tollel hetkel, miks ma seda ei teinud, oli see, et ma kuulsin nagu Jumala häält, kui ta ütles, et Anneli mõtle kõigile nendele inimestele, kes sind armastavad. Too hetk ma ei suutnud nagu kellestki muust mõelda kui oma perest, aga noh, kui ma nüüd täna sellel hetkel vaatan tagasi elatud aastatele, siis ma näen tegelikult seda Jumala tootust mulle tolles hetkes, et noh, et kui palju on mu elus praegu neid inimesi, kes mind armastavad, aga noh, keda ma too hetk lihtsalt ei tunnud. Ja noh, kui noh, sellest enesetapu teemast veel rääkida, siis noh, ma tahaks öelda selle kohta isegi surma vaim, sest ma tean, et noh, mingi aeg ka Hiiumal oli praktiliselt noh, mingi periood, kus oli iga aasta neid, keda ma teadsin, vähemalt üks enesetap. Mina arvan, et see on noh, mingi vaimne sidumine, et see noh, kõik need üksindus ja üksildus ja pereprobleemid, et noh, kõik need on nagu selle põhjustajad. aga surmavaim, jah, et ma arvan, et, et see, no see lihtsalt võimendab seda, seda nagu, nagu surmavaimu ja, ja noh, tekitab seda tunnet, et jah, et mind ei olegi kellelgi vaja ja et noh, ongi parem, kui ma siit ära lähen.
Kunagi me tegime abikasega koos saateid abielu teemal, töötasime hästi palju materjale läbi ja ka nendes materjalides tuli surmavaimu teema tuli esile lapse ootuse teemaga seoses. Just selles kontekstis, et need naised, kes on kaalunud nagu teha aborti ja ei ole õnnestunud ja ka siis nagu tuleb see surmavaim, mis võib selle lapse noh, kui ta sünnib tema elus nagu temaga kaasa tulla ilma, et ta ise, noh, ta ei ole süüdi selles, eks ole, et ilma, et ta ise üldse teakski seda ja olen ka lugenud seda, et see võib olla ka nagu, noh, põlvest põlve läheb nagu edasi. Et selles mõttes see on väga tabav see surma vaim, et jah, kindlasti on see vaimne teema ja ma olen ka märganud ka Hiiumal, et see on nagu väga suur teema siin. Ja ma mäletan, kui mina kolisin Hiiumaale ja sellega esimest kordasin kokku puutusin ja ma ei olnud ennem kokku puutunud ja siis ma kellegagi rääkisin, kes oli pärit kuskilt mujalt Tartumaalt ja siis ta ütles, et ei, mis mõttes, et seda on igal pool. Küllab ta nii on, aga lihtsalt mõned puutuvad rohkem, mõned vähem kokku.
Jah, noh, mina oma elus, noh, ma ütleks, et ma olen päris, nõme öelda, aga päris tihedalt sellega kokku puutunud, sest meie, noh, väikses, noh, meil on Kõrgessaare kandis, kui me Hiiuma konteksti võtame, et siis seal piirkonnas, et kui, noh, kui keegi on teinud enesetapu, siis sa tead, kes ta on. Kas nime ja nägu pidi või ole, et isegi koos koolis käinud näiteks. Ja kui ma noh, oma praegusele elule vaatan, siis mul on ka üks sõbranna, kes võitleb ka enesetapu mõtetega ja ma tean, et ta on ka mõned enesetapu katsed teinud. Ma tahaks öelda, et õnneks ei ole need õnnestanud tal ja ta on täna jätkuvalt meiega, aga lihtsalt noh, ma kujutan ette, mis nagu valu see su sees peab olema, et kui sa näedki, et see ainuke väljapääs siit maailmast ongi endalt elu võtta, mis iganes viisil siis.
Aga räägigi siis sellest, mis valu see on?
Mina ütleks selle kohta, et see on nagu olemise valu, et sa ühest küljest sa ei jaksa nagu elada enam. Sa ei tahagi elada, aga sa mõtled vahest, et nagu, aga mida need... Et kes minust maha jäävad, mida nemad mõtlevad. Noh, see on siuke, ma ütleks, siuke algusfaas. Et kui sa sinna noh, lõpufaasi jõuad, siis sulle ei lähe korda, mida teised tunnevad, mida teised mõtlevad, kes on need inimesed, kes sind armastavad, kes sinust hoolivad. Et kõik see nagu kaob ära ja sul on ainult üks siht ja üks mõte, et ma tahan siit ära saada. Üks kõik kuhu, aga peasid siit minema.
Aga mis see põhjus võib siis olla, et üldse selline protsess nagu käima läheks? Et kas see on vastamata armastus või kas see on kiusamine või mis asi see on nagu see päästik nii-öelda?
Noh, kui ma enda elu näitel toon, siis minu jaoks oli see kellegi ootamatu surm või noh, ootamatu lahkumine. Nagu sa ütlesid ka see, noh, kas või see vastamata armastus, kiusamine, tunne, et ma ei ole nagu tahetud ja aksepteeritud siia maailma, et mis mõttega ma siis siin olen, et kui okei, tema ei armasta mind, et see inimene suri ära, aga tema oli palju ägedam kui mina, et noh, mina oleks pidanud tema asemel surema, et miks mina ei surnud ära.
Kas sa leiad, et sellised mõtted, ma mõtlen üksed suitsiidsed mõtted, et kas need on nagu igal inimesel või on see mingi grupp inimesi, kes kuidagi nagu niimoodi tunneb ja mõtleb?
Ma ei taha nagu kuidagi gruppi panna, aga ma ei usu, et kõigil seda on, sest noh, mul on sõprusringkonnas päris palju inimesi, kelle puhul ma tean, et noh, nad ei ole kunagi pidanud selliste mõtetega võitlema. Või noh, tundma, et nad ei olegi noh, tahetud siia maailma. Aga noh, ma arvan, et kohati noh, on eelsoodumus see, kui noh, tume näite noh, lapsepõlves, et sul on mingi viies kasuisa, on ju, ema joob ja laaberdab kuskil ja noh, siis kus sina sinna nagu mahud ja noh, kui sa seda armastust nagu ei koge, et sind nagu tahetakse siia perekonda, siis noh, mis nagu üldse selle point on, on ju. Et noh, ma arvan, et see algab juba kuskilt väga, väga vara ja sest lapsepõlvest.
Noh, ma sinu kohta võin öelda seda, et sul ei ole viies kasuema ja ema ei ole joodik ega laaberda kuskil, et lihtsalt see oli selline kommentaar, et ei jääks valet muljat. Aga mis sa ise oled mõelnud? Sa kindlasti oma ju teed oled analüüsinud.
Ja minu puhul on see, et noh, mul on noh, pigem madalapoolne enese hinnang olnud kogu põhikooli vältel ja noh, kui meid ka too hetke kiusati, no see isegi vast ei olnud nagu too hetk määrav. Aga just see, et keegi, kes nagu minust hoolis, kes oli mulle eeskujuks, et ta võeti mult nagu järsku ära. Ja siis minu sees hakkas see, et noh, üks oli nendest nagu klassiõde ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, et tema oli ju, ta tundus mulle palju parem inimene, palju toredam, palju ägedam, palju mis iganes. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et okei, aga noh, miks mina nagu ei oleks võinud minna, noh, sõpru mul ja nagu nii too, et väga ei olnud. Et noh, siis noh, kogu see mõte pluss siis see, kogu see leinaprotsess, et noh, nad ikkagi surid ära, on ju. Et see kuidagi nagu süvendas must seda mõtet, et okei, aga äkki ma peaksingi selle sammu tegema, et äkki ma peaksingi siit nagu maailmast ära minema. Et noh, sõpru pole, pere on ainuke, kes mind armastab. Mu jaoks on noh, sõbrad on hästi olulised, terve elu olnud, aga noh, kui sul neid pole, siis noh, sa eladki kõike seda valu enda sisse. Ja nagu üks hetk see valu, see saab nii suureks, et sa ei suuda seda valu enam kuidagi taluda. Ma siia maini mäletan seda too õhtud, et noh, ma noh, teadlikult võtsin nagu, jätsin telefoni, ma ei mäleta, telefonil võtsin aku välja, et noh, et keegi saaks mind üles leida ja siis läksin oma teed. Ja noh, kui ma hiljem olen emaga sellest rääkinud, siis ta ütles ka, et ta tundis, et too õhtu, et midagi on nagu valesti, et midagi on hullusti valesti. See sündmus tegelikult noh, mõjutas kogu meie väikest kogukonda. Aga noh, igaüks nagu diilis nagu omal erineval moel sellega. Sest noh, ma mäletan, et kui see õnnetus juhtus, siis isegi meie leina nõustaja nutis ja nagu sellist emotsionaalset või noh, psühholoogilist abi, kas või et ma oleks saanud sellest kellelegi rääkida, et seda võimalust nagu ei olnud. Ma arvan, et noh, minu puhul oligi see, et see valu koguneski mu sisse. Ja tal ei olnud kuhugi mujale minna kui see, et ma mõtlesin, et aitab küll nüüd.
Kas sa kodus ei saanud nagu selle hetkel, ma mõtlen enne seda, kui sina oma otsuse hakkasid tegema, et ei saanud nagu rääkida sellest, et loomulikult lein on väga raske ja seda tõesti inimene ei suuda üksi kanda, et see tuleb jagada ja siis ka ei ole sellest abi, on ja, aga ütleme, et see oleks nagu see, noh, on tavaliselt selline esimene samm abi poole. Et kas sa nagu kodus üldse proovisid ka emaga nagu rääkida või kui sügavuti teil nagu kodus sellest juttu tuli, sest noh, tegelikult sina ei ole ju ainuke laps, teid on seal ju mitu.
Jah, neid on jah, kodus päris mitu, aga ma ei mäleta, et me sellest oleksime väga süvitsi rääkinud, sest noh, jällegi hiljem, kui me emaga oleme rääkinud sellest, siis ma tean, et tal oli ka siuke madal seis elus. Ja noh, ma ei osanud ka seda kuidagi nagu välja rääkida või noh, et noh, sa saad aru, et noh, lapsel on raske, aga noh, küsida kuidagi ei oska ja noh, jah, ma ei mäleta, et me oleks sellest nagu mingil määral kindlasti, sest noh, nad pidid ju kuulma, et ma iga öö ennast magamunuta on põhimõtteliselt. Nad said aru, et midagi on valesti, aga noh, kui sul endal on ka raske olla, siis noh, See valu, ma arvan, et see aasta oli üks kõige raskemaid aastaid, ma ütles kogu meie pereelus tegelikult.
Mina võin emana ka öelda seda, et meiegi peres on niimoodi olnud, et lastel on keegi klassikaaslane, on ka suitsiidi teinud ja ma olen näinud küll, et tegelikult kui see nagu puudutab sind lähedalt või su last nagu lähedalt, et ta kapseldub ise endasse, et tegelikult ta ei olegi valmis nagu jagama. No inimesed on erinevad, eks ole? Ja eriti kui sa oled selline introvertne, siis sa tegelikult ei lähegi nagu rääkima sellest. See on lihtsalt nii valus on ju ja sa ei oskagi seda teha. Ja ma mäletan, kui meie peres oli seal kellegi klassi kaaslane, siis mina emana, ega ma ei osanudki midagi teha. Ma küsisin, et kas räägime sellest ja kui mulle öeldi, et ei, et lase mul üksi olla, ma tahan üksi olla, ja siis tegelikult noh, sa enam teist korda võibolla veel koputada, aga kolmandat korda sa enam uksele ei koputa sellepärast, et sa lasedki tal üksi olla. Ja. Et ega see ei ole ju kellelegi kerge. Ja isegi kui oleks, ütleme, kui oleks ka psühholoogid ümber ringi või kellele sa saad rääkida, ütleme hingehoidja, võibolla on parem variant siiski, siis ega see, kes peaks võibolla rääkima, ta ei pruugi ka sinna üldse minna. Et noh, et meil inimestena on ikkagi vist kombeks nagu enda sisse seda jätta ja proovida nagu kõigepealt ise toime tulla.
Jah, sest noh, alles noh, aastaid hiljem ma olen nagu õppinud nagu jagama endast ja uskuma seda, et mu sõbrad tõepoolest tahavad kuulda neid asju, mis mul nagu südamel on, mis mulle haiget teevad, sest noh, kui sa oledki harjunud nagu seda valu kõik enda sees hoidma, siis ongi noh, minu puhul vähemalt on raske nagu sellest üldse kuskile rääkima hakata või noh, kellelegi rääkima hakata. Isegi kui see usaldus on, siis noh, mingil põhjusel on ikka sellest nii raske rääkida. Ma mäletan, et ma olin aastaid mõnes sõpruses selles rollis, et ma kuulasingi ainult. Mina oma elust rääkisin väga vähe, ainult mingid üksikuid lauseid ja noh, ka mitte väga sisuliselt. Sest noh, ma tundsin ennast nagu, noh, nii oli, noh, mugavalt ja ma olingi seal oma mullis, ma olin kaitstud ja mul oli turvaline. Kuigi tegelikult noh, hiljem nagu analüüsides on see, et noh, et kui turvaline seal oli, on ju, et oleks palju lihtsam seda kõike valu on ju jagada, et noh, ütlebki ju meil laul, et jagatud mure on ainu pool muret ja jagatud rõõm on poole suurem, et noh, miks siis oli nagu nii raske jagada, et noh, see samm teha, et hakata neid ka neid valuseid asju rääkima.
Aga võibolla ei olnud sul inimest, kes oleks tahtnud kuulata. Vaata, minu mõelest on üldse niimoodi, et väga paljud küll tahavad rääkida, aga vähe on neid, kes tahavad kuulata. Et kui sina olid selles kuulaja rollis, siis nad olidki tänulikud. Vaata, see on selline tänuväärne noh, amet nii-öelda. Et inimestel ei olegi neid, kes nagu kuulaksid. Ja võibolla selline kahene jagatud suhe võibolla ongi haruldane niimoodi, et sina räägid mulle ja mina räägin sulle on ja me jagame nagu mõlemad oma muresid ja muidugi rõõmusid ka. Et võibolla selline suhe ongi üldse tänapäeval ka haruldane, et võibolla tol ajal sinu sõbrad kogesidki seda, et küll on jaa Anneliga rääkida, et ta kuulab ja ta on nii mõistlik ja ta saab aru ja aga nad ei tulnudki selle peale, et äkki sa tahad ka rääkida.
Ja siis noh, alles hiljem mul tekis neid, noh, ka neid nagu vastastikuseid või noh, jah, ma ütleks jah, vastastikuseid sõprusid, kus oligi see, et mina ei pidanudki enam kogu aeg kuulama, et ma võisin ka rääkida ja see oli kuidagi selline nii kergendav, et ahaa, et noh, ma ei peagi näed kogu aeg kuulama, et noh, kõrv võib ka vahepeal rääkima hakata.
Teeme siia ühe väikese muusikalise pausi ja kas sul on keegi kristlik artist, kes sulle väga meeldib?
No kui mõeldes tagasi nüüd möödunud nädalavahetusele, siis oli Lotuse aja festival, kus oli The Afters Band ja sealt mul jäi kõnetama üks nende laul, mul ei tule laulu nimi praegu moment meelde, kus inimesed võtsid oma telefonid välja ja siis kogu saal täitus sellaste väikeste taskulampidega. Light of the Sky või midagi sellist oli selle laulu nimi. When I'm feeling all alone, it's so far to go. The signs are nowhere on this road, guiding me home. When the night's closing in, it's falling on my skin. Oh God, will you come close? You light, light, light up the sky. You light up the sky. I can see you all.
when stars are hiding in the clouds. I don't feel them shining when I can't see beyond my doubt. A silver lining when I've almost reached the end. Like a flood you're rushing in, your love is rushing in.
Jutud.
Oleme tagasi stuudios ja täna me räägime sellisel raskel teemal nagu suitsiid, ehk siis enesetapp ja minu kaaslaseks stuudios on Anneli Jaanus, kellel on omal peaaegu samasugune kokemus, mis peaaegu oleks tema endaga ka juhtunud ja kes on kogenud siis ka mitme lähedase inimese suitsiidi katset vähemalt. Sa rääkisid ennem sellest, et sa läksid mere äärde ja võtsid telefonist aku välja, et keegi sind üles ei leia ja põhimõtteliselt sa tahtsid nagu ennast ära uputada, et sinu elu oli läinud nagu sinna maani välja, mitte kodune olukord, aga lihtsalt sõprade hulgas. Mis asi oli see, mis sind siis takistas lõpuks? Tol hetkel sa ei tunnud Jumalat, nii nagu sa täna tunned. Sa olid vihane sel hetkel Jumala peale, sa süüdistasid Jumalat, et Jumal võttis sult sõbra või lähedase inimese ära. Mis oli nagu see, mis sind takistas seda tegemast?
Tollel hetkel, mis takistas oli, üks oli see, et kus ma kuulsingi Jumala häält ütlemas, et mõtlen nendele inimestele, kes mind sind armastavad. Ja siis mina mõtlesin automaatselt oma perele, sest ma teadsin, et ma vist ei suuda seda teha, kui ma nende peale mõtlema hakkan. Siis oligi see, et siis ma ei teinud seda sammu. Piisas vaid ühest mõttest, et mida mu pere nagu pärast tunneb, siis kui mina ennast ära otsustan tappa. Et see oli nagu siuke esimene nii-öelda väljapesu tee või aste sinna poole. Ja hiljem me saime ühe klassiõega lähedasemaks tänu sellele raskele kogemusele ja siis nagu ma tahaks öelda, et me olimegi üksteise hingehoidjad nagu, et me jagasimegi, tema oli ka teinud enese tapu katse küll teistmoodi kui mina. Ta tahtis samal põhjusel siit maailmast lahkuda ja siis me nagu vastastiku jagasime neid tundeid ja neid raskeid kohti, et ma arvan, et tänu temale, ma arvan, tänu üksteisel oleme me mõlemad veel siin ja kui ma kärdlas, kui ma edasi keskkooli tuli, ja siis noh, kogu keskkond muutus ja siis ma õppisin juba Jumalat tundma. Sealt see teekond on nüüd umbes 10 aastat kestnud, aga noh, ma ikka veel õpin seda Jumala tõotust ja seda tema tõotatud armastust, et ma olen tõepoolest seda tema armastust väärt. Tema on ka üks nendest nii-öelda, ma ei saa öelda, et ta on inimene, aga tema on ka üks nendest, kes tahab, et ma siin maailmas oleks, et ma ei läheks siit veel ära. Tema ka too hetk ei tahtnud, aga noh, lihtsalt mina ei teadnud, et tema ka mind too hetk armastab.
Sa rääkisid ennem sellest, et sul oli hästi madal enese hinnang. Kas selle 10 aasta jooksul, kui sa oled nüüd olnud Jumala laps, kas selle enese hinnanguga on ka midagi muutunud?
Ma tahaks öelda, et ma olen julgemaks muutunud, kui ma olin, noh, tegelikult ma olin lapsena ka väga julge laps, aga noh, siis koolis oli see kiusamine ja noh, siis see viis mu enesinnangu alla. Ja noh, ma ei ütle, et ta on nagu kõrge, aga ma ütlen, et ma olen omadega nagu paremas kohas või ma usun endasse rohkem, kui nagu noh, kui ma võtan noh, näiteks 10 või isegi ka 5 aastat tagasi tegelikult, et see ongi siuke protsess, et näha ka ennast nagu läbi Jumala silmade, et kui väärtuslik ma tema jaoks olen.
Jah, sest Jumal ju räägib piiblis väga täpselt sellest, kui tähtis sa tema jaoks oled ja kuidas ta sind armastab ja kuidas ta sind näeb, mis ta sinu jaoks kõik teinud on ja kuidas ta sind loonud on ja tunnud sind veel enne, kui üldse sina muidugi ammugi ei teadnud, et sind luuakse, aga veel enne, kui su vanemad isegi plaanisid sind, et juba siis ta teadis sinu elukäiku ja kõike neid kahtlusi ja kõike neid alla surutud olemisi ja ometi lõida sind ju kuningatütreks. Ja et see on nagu üks alatusi, kui me Jumalaga käime, et leida üles selline suhe, et õppidagi nagu aru saama või õppidagi tundma, et mida Jumal ikkagi sust tahtis. Et ega sa nagu ei ole ikkagi juhuslikult siia maailma tulnud. Mul on väga hea meel, et Jumal sai vahele astuda, et sa ikkagi kuulatusid, kui ta sulle ikkagi ütles seda, et ära tee, et sa ikkagi peatasid selle sammu.
Jah, ma hakkasin siin mõtlema, et siin tuleb ka see jumalik nagu noh, isa roll, et noh, et kui sa lapsele ütled, et ära tee, noh, siis ta noh, suure tõenäoliselt ta ikkagi tahaks teha. Aga kui sa ütled talle, et umbes on mõtle nendele tagajärgedele, mis nagu juhtuda võib, et siis ta võib-olla hakkab mõtlema ja ei tee seda. Noh, selles hetkes ma näengi hästi tugevalt seda Jumala kui nagu isa rolli minu elus, et see, kelleks tema mind loonud on ja tõepoolest, et noh, et ma võingi olla tema tütar ja teostada seda plaani. Ja ma vahel mõtlen suure rõõmuga, et ja noh, ütlen ka, et noh, Jumal tänatud, et ma siin olen, ma poleks nende kõikide ägedate inimestega kohtunud, kellega ma tänaseks olen kohtunud ja neid armastama õppinud ja nemad on mind armastama hakanud. Et.
Sa rääkisid ennem sellest, et üks põhjusi sulle oli vastamata armastus. See on ka üks väga siukene hell teema tavaliselt inimeste elus, et kas sa oled sellest terveks saanud?
Mina isiklikult, noh, see oli lihtsalt siuke üldistav näide, et mina ei ole seda vastamata armastust, kui me sellele eelmisele saatele mõtleme, mis aastaid tagasi me tegime, siis see on jah möödunud. Aga noh, kui ma mõtlen nagu vastamata armastusele ja noh, sellele seosele, noh, kellegi teise näiteks enesetapu katse või noh, õnnestunud enesetapuga, siis ma arvan, et noh, see võib täitsa suur tegur olla, sest noh, kui sa koged, et sind ei armastatagi, et see inimene, kelle tähelepanu ja kelle armastus sa tahad nagu kõige rohkem, et ta ütleb sulle ei ja et, no, et ma ei armasta sind, sest sa oled, ma ei tea, selline ja selline. Või ta lihtsalt ütleb sulle ei, et ta ei põhjendagi. Et siis ma kujutan ette, et kui sul on ka no, madal enesi hinnang, et siis see võibki siin nagu täiesti nagu muuta vajutada ja nõme mõte, võib-olla nõme lause, mida öelda, aga noh, sealt on väga, väga lihtne igasugustel jälle surma vaimudele ligi tulla ja siis sealt edasi mingid arendusi hakata tegema, et näed, et kui ma temale ei meeldinud, siis järelikult ma ei meeldigi kellelegi ja noh, et siis seda siis hakkab juba seda üldistama, et noh, et milleks ma siis üldse siin lõpuks olen.
Aga võibolla sul on mõni selline tarkuse tera öelda ka nendele, kes on ise olnudki need, kes on ei öelnud, kes ongi nagu see teine pool olnud, kes ongi siis kellelegi öelnud, et ei, et mina sind ei armasta. Igakord ei ole ju teada see, et teine, kellel sa seda ütled, et see on nagu nii õrna hingega või et ta on nii tundlik, et võibolla sa oskad öelda, et, no, et kas peaks kuidagi pehmemalt seda siis ütlema. Ma kujutan ette, et ka raadiokuulajate hulgas on neid, esiteks kellele on öeldud ära ja on ka neid, kes on ise öelnud. Ega see ei ole tore protsess, eks ole, kummalegi poolele, et kui pehme või kui otsene peaks siis olema see selline nii-öelda lahkuminek. Me räägime praegu ikkagi selles suhtest, kui ei ole abielus, eks ole, me räägime praegu nagu...
Suhtes astumisest. Jah. Yeah. Et no, mina pooldan tegelikult ausust ja mulle väga meeldib ausus, aga noh, ma ei tea, kas seda saab kuidagi nagu pehmemalt öelda. Et noh, võibolla sa ütledki selle ei, on ju, aga noh, sa ei ütle seda, et miks sa selle otsuse tegid, et ja kui sa oled see, kellele noh, on ei öeldud, siis ma olen näinud seda oma elus, et on hea, kui sa saad sellest kellegi kohe rääkida. Et noh, kristlastel on eelis, et meil on alati Jumal, kellele oma mure nagu kurta ja rääkida, kuigi noh, Jumal teab, aga ta väga hindab ka seda, kui me oma noh, valusa ja haavatud südamega tuleme tema ette ja usaldame selle tema kätte, sest noh, alati ei pruugigi sellel olla mingit lihtsat ja kerget lahendust, et noh, me tahaks küll, et okei, ma ütlen ei, aga sellest ei sünni mingit kahju, sest noh, alati keegi saab haiget, see on minu mõelest inimsuhete puhul paratamatu, et keegi saab ikkagi kuidagi haiget. Aga jah, ma arvan, et sellest nagu noh, ühel või teisel moel nagu rääkida kellegi, noh, kes võibolla otseselt selle olukorraga noh, ei ole ka kokku puutunud, et kes ei tea seda noh, nagu võibolla nii detailselt, et kes saaks olla nagu see mitte anonüümne, aga noh, nagu põhimõtteliselt nagu kõrvalisik, et kuulatagi seda lugu, et see koorem või see mure saaks natukene nagu kergemaks teisel inimesel.
Jah, et sinu juttu kuulates ma mõtlesin nagu kohe hingehoidjate peale, kes peaksid olema igas koguduses ja parem kui neid on mitu, kes oleksid tõesti valmis ära kuulama ka sellist lugu, et vanasti, nii-öelda vanasti, siis kui mina päästetud sain, siis oli pastor, oli see, kelle juurde kõik läksid rääkima, siis nagu hingehoidjad ei olnud, aga tänapäeval on ikkagi hingehoidjad olemas, et tegelikult on hea, kui mees räägib mehega ja naine räägib naisega. Seal on ka see mõistmise protsent ilmselt suurem, et niisugune arusaamise protsent. Muidugi sõbranna või sõber aitab ka, aga mul on hea meel, et sa ütlesid, et Jumalale saab kõik ära rääkida ja mina lisan selle ka veel, et Jumala ees saab ennast ka tühjaks nutta. Või mida sina arvad, kas saab Jumala ees nutta, sest ma olen kuulnud ka selliseid suhtumisi, et ei Jumalale ma küll ei räägi, Jumal on nii kõrgel, mis tal minu asjadest on ja ma ei hakka üldse tülitamagi.
Ma arvan, et noh, Jumal on see, kes on minu pisareid näinud kõige rohkem kui kes iganes teine, sest noh, esiteks on see, et ongi kogu aeg mu kõrval ja noh, ma ei pea talle helistama, et ma ei pea teda kuskilt otsima, või ta ongi minuga koos. Sest noh, hästi pikalt oli mul jälle see, et noh, kui ma ei julgenud probleeme jagada, siis ma ei julgenud ka inimeste eest nutta või noh, ka just sõprade eest nutta. Ja siis oligi see, et Jumala ees oli nagu mina ütleks lihtne nutta. Esiteks on see, et ta teab nagu nii seda olukorda. Ta teab, milline mina olen, ta teab, milline see teine inimene. Ta teab, mis need olukorrad on. Aga noh, kuidagi lihtne on või noh, hea on nagu rääkida ennast tühjaks. Noh, kogu selle see valu, mis su sees on ja kõik need mured ja pisared ja ka tegelikult, mida ma olen noh, nüüd hilisemas elus õppinud on see, et ka kõik need rõõmupisarad on noh, neid, noh, ma kõtan ette, et need on ka nagu ka väga erilise väärtusega, et, noh, et pisarad ei pea olema ju ainult kurbusest, vaid ka tänust ja õnnest, sest noh, tänulik meel on, ma arvan, et üks asju, mis meil peaks igapäevaselt kuklas olema, et noh, näiteks kas või igapäev leida leida see üks tänupõhjus oma elust, et ma täna olen tänulik, ma ei tea, vihma eest või noh, mingid lihtsad väikesed asjad, mille eest noh, ka tänu tuua Jumalale.
Mina olen kogenud küll muidugi palju väiksemate muredega seoses, olen kogenud veel, mis väga hästi aitab, on see, kui võtad piibli kätte ja hakkad lugema ükskõikus kohast. Et mitte ma ei mõtle seda, et sa võtad oma need lemmiksalmid ja kõik need vahel öeldakse, et need on nagu, ma ei tea, medikamentid. Või
Pärjäämesi.
Ja, no, ja. Ma isegi ei mõtle seda, vaid ma mõtlen nagu seda, et lihtsalt ava piibel ja hakka lugema. Et algul sees ei saa küll mitte midagi aru selles mõttes, et su süda karjub sees ja mõtted on sul kuskil hoopis nagu mujal on ja, aga kui sa nagu jätkad seda lugemist seal, siis ühel hetkel sa hakkad nagu aru saama ka, et mis seal kirjas on. Ja isegi kui seal on võibolla mingi kuningate raamat või mingi siukene tapluski käib või mingisugused tegevused, kus sa ei saa aru, vahet ei ole. Et tegelikult Jumala sõna lugemine on see, mis vaigistab selle tormisu sees. Tasapisi hakkab tulema rahusu sisse ja lõpuks sa nagu saadki aru, et su mõtted on keeratud teise asja peale, et sa enam ei tegele nagu selle oma valuga. Muidugi, pärast paned piibli kinni ja siis hakkad jälle muretsema, eks ole, me ju inimestena me muretseme ju kõikide asjade pärast ja ei taha tegelikult valust ka lahti lasta. Aga Jumala sõna on teine, palvetamise kõrval on see teine, mis aitab, mis nagu päriselt aitab. Et sul on kindlasti ka see kogemus olemas.
Ja kui sa siin rääkisid sellest piibli lugemist, siis ma ka, noh, täitsa siuke ära tund, mis rõõm tuli. Jah, et lugeda ka nendest kohtadest, mis aru ei saa, aga see üks, ma ütleks ka, siuke jumalik rahu tuleb nagu sulle, et see ei tule nagu kohe, aga noh, mingi natuke aega loed ja siis tunned, et okei, aga ma ei mõtlegi selle asja peale, et ma ei muretsegi selle asja pärast enam, et jumala vaim ikka liigub ka, noh, ka piibli kaudu ja palve kaudu ja isegi, noh, mis ma veel ütleks siia juurde, et mis aitab on ka Ma ei ütle ainult ülistusmuusika, vaid ka üldse nagu siuke kristliku sõnumiga muusika. Et noh, muusikal on ka minu elus väga suur roll olnud ja sageli on, et kui sa hakkad neid sõnu kuulama, et siis need tabavad vahel nii märki, et sa oled nagu, et aitäh Jumal, et sa mulle selle laulu saatsid, et see on täielik kinnitus olnud näiteks.
Kui sul on mitu sellist kogemust nagu oma tuttavatega, kes on üritanud suitsiidi teha. Kas sa oled äkki mõelnud, et äkki sealt tuleb sinu selline vaimulik kutsumus õppida hingehoidjaks? Kõigepealt, et märgata üldse selliseid olukordi, et märgata õigel ajal mingisuguseid märke ja näiteks aidata neid inimesi õigel ajal või noh, alati võibolla ei õnnestu õigel ajal, aga põhimõtteliselt aidata siis lähedasi.
Ma olen sellest kunagi ammu mõelnud, viimastel aastatel väga pole, aga jah, ma tean, et kuidagi noh, Jumal on ka nagu mind, noh, mitte otseselt kutsunud, aga kui ma vaatan ka noh, sõpru oma ümber ja noh, mitte ainult ka, noh, mitte kui me noh, ainult enesetapust räägime, vaid ka noh, kas noh, depressioonist või ärevushäiretest või mis iganes nagu vaimsetest probleemidest, siis ma olen märganud, et noh, Jumal on neid nagu minu ümber toonud. Et noh, et järjest enam on neid sõpru, kellel on noh, vaimse tervise probleeme olnud. Ja noh, ma arvan, et noh, siin ongi see kuulamise roll, millest me enne ka rääkisime. Ma ei usu, et Jumal selle mulle niisama on andnud. Ja noh, ma usun, et ka kui aeg on õige et, ja minu kutsumus on see hingehoid ja siis ma arvan, et ma selle teega ette võtan. Et, sest ma tean, et noh, kui see on õige, siis see on kindlasti ka Jumalalt.
Ennem sa mainisid veel seda, et sul ei olnud üldse sõpru, et nüüd on nagu olukord muutunud, et nüüd sul on sõpru. Mina olen kuulnud sinu kohta, et sa nagu väga meeldid inimestele. Ma ei tea, kas ma olen kuulnud seda sinu sõpradelt või sõprade sõpradelt või lihtsalt tuttavatelt või kellelki, et ma tahaksin küll julgustada, et tihti ongi see, et ise ennast me näeme nagu oma silmadega, aga see, kuidas teised inimesed meid näevad, et see on nagu hoopis midagi muud ja ma ei räägi üldse sellest, kuidas Jumal meid näeb või kuidas Jumal sind näeb. Jah, see on nii, et sa meeldid inimestele. Et selle ma annan sulle siit saates nüüd kaasa. Ja ühe asja võib olla veel, mida ma ise olen nagu ka nagu praktiseerinud, on see, et kui mul ka ühel hetkel tundus, et mul nagu ei ole ka üldse sõpru ja kuidagi tundsin ennast ka nagu ilma sõpradeta, siis ma hakkasin Jumala käest paluma ja ütlesin Jumalale, et isand, tõsta esile need inimesed, kellele ma meeldin. Kui neid on siin minu ümber, siin kogukonnas on ja tõsta nad esile, et muidu on nii, et oledki nagu üksinda ja siis ülejäänud on nagu, ma ei tea, ka kuskil ja sa nagu ei saa aru, et kas siin on üldse nagu vastu võetud või kas siin nagu hinnatakse või kas sa meeldid kellelegi või ikkagi vihkavad siin või midagi sellist. Ja hakkasin sellist palvet paluma ja ei läinud kaua mööda, kui hakkasidki esile tulema inimesed, kes tahtsid minuga tuttavaks saada või kui nad isegi tundsid mind juba, siis nad tulid tänava peal mulle liigi, hakkasid muga rääkima ja Jumal tõstiski nad esile. See on võibolla see teine asi, mis ma sulle julgustuseks tahan öelda, et kui sa tunned ennast sellise üksikuna või et kus mu sõbrad kõik jälle on, et küsi Jumala käest, et Jumal, miks sa peidad neid? Et las nad tulevad nüüd, et mul oleks vaja abi või mitte ainult, et noh, et mulle on ja vaid ka teistpidi, et sina siis neile, sest ega sõbrad ei ole ju selles mõttes nagu naelutatud, et ühed sõbrad sul ainult annaksele kogu eluks on ju, see seltskond nagu muutub kogu aeg. Et jah, mingid inimesed on, kes on nagu läbi elu, aga siis on ju mingi hulk, kes on mingil perioodil on ju, et on mingi 10 aastat, siis nad lähevad oma teed, siis on järgmised tulevad või nii edasi on ju.
Jah, selle sõprade koha pealt ma ka olen viimasel ajal hästi palju seda mõelnud, et tänu sellele kogemusele, või noh, ma ei taha nagu võtta ühtegi inimest iseenesest mõitsetavalt, et okei, et näed, et see on mu sõber ja tema ongi mu elus on ju, vaid ma olen noh, tõepoolest kindel, et noh, nemad iga üks ongi kingitus Jumalalt mulle ja see kingitus on... Et iga kord, kui ma kellelegi oma sõbra peale mõtlen, siis mul tõusevad suunurgad üles ja ma olen väga tänulik ja rõõmus nende üle, et nad ma elus on. Ja noh, kuigi ma noh, tol hetkel ei osanud seda võibolla ka noh, ei olnudki nagu väga märgata. Mingid siuksed väiksemad, mitte väga sügavad sõprused mul olid. Aga noh, et nüüd noh, kui ka koos Jumalaga käies, siis ma näen, et kui paljud nagu tähenduslike vestusi meil ka on olnud või noh, et ei ole see, et me räägime lihtsalt ilmast tööst või koolist on ju, vaid me räägime ka noh, nendest, noh, kuidas ma ütlen, päris asjadest nagu, et noh, mis meile nagu päriselt korda läheb ja ongi see, et mis meil päriselt rõõmu valmistab ja mis meid ka kurvaks teeb. Just iljuti mu sõber üks küsis, et keegi oli temalt küsinud seda, ütles, et aga millele sa mõtled, kui sa ei mõtle kooliste tööst näiteks? Mis sind paneb nagu mõttes naeratama ja mis sind teeb mõttes rõõmseks? Ja siis ma mõtlesin tükk aega sellele ja siis, no, siis ma ütlesingi talle, et tead, et no, mina mõtlengi no, sellisel juhul, ma mõtlengi oma sõpradest. Et nemad ongi need, kes mind naeratama panevad.
Hakkame nüüd saate otsi kokku tõmbama ja nüüd oleks sul Anneli võimalus... Öelda veel ära, mis su südamel on, et kas nendele, kes on väga keerulises olukorras või nendele, kellel on lähedane selle otsuse teinud ja kes on jäänud ilma oma lähedasest kallist inimesest?
Ma arvan, et noh, et nagu siin päris palju ka juba kõlanud täna on see, et leia keegi, kellele sa saad jagada mis iganes tüüpi valus on või mure, et kui sa ei leia neid oma sõprusringkonnast, siis ma arvan, et ka psühholoogid ja ka mõne koguduse, noh, kui ka koguduse selle hingehoid, et ka pastorid, ma usun, et on valmis sind ära kuulama. Et põhiline on see, et sa selle murega üksi ei jääks. Ja kindlasti, noh, ma tean osade puhul on nagu see, et noh, kuidas ma Jumalale räägin, et teda, ma ju ei näe teda. Et kui sa noh, Jumalale ei taha neid asju rääkida või ei oska, et siis ma arvan, et noh, inimesed on nagu need nii-öelda Jumala käepikendused, kes samuti võivad sind kuulda ja kui mitte ka nõu anda, siis ollagi see, kes nagu kergendab sinu seda murekoormat. Kas või veidikenegi, et on edasi lihtsam minna.
tänane saade oli meil väga raskel teemal, oli suitsiidi teemal ja Anneli Jaanus jagas siin oma mõtteid. Aitäh, Anneli, et sa tulid ja soovisid oma mõtteid jagada. Mina olen Anneli Veevo ja aitäh teile kuulajad, et olite meiega ja me väga loodame, et saite midagi ka omale mõtlemiseks kohtumiseni.
Kui puhkeb õide armastus, on kahe jaoks siis elus ja tänu tulb siis südamest issandat kiidab õnnes, kes oskab pea maitseb sõprust hoolivust, ta armu rikkust kogeb nii ja teenib valgust üksiti. Kui väsida võib armastus, siis antku ju lootus usk, et taltuks me ja targaks saaks, et muutuks süüda mõistlama.
Naiste jutud.